ัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกุณุตตรังอุปปัชฌายังนมัสสามิ
การอุปมาเป็นดาบสองคม ข้อดีของการอุปมาก็คือ เราสามารถจับหลักหรือว่าเห็นภาพของสิ่งที่เป็นนามธรรม ด้วยมองสิ่งที่เป็นรูปธรรมการผู้มีปัญญาตั้งแต่สมัยพุทธกาลในมักจะเป็นผู้มีความสามารถในการอุปมาพระพุทธองค์ยังตรัสว่า การอุปมาเนี่ยเป็นวิธีการที่เหมาะกับการสอนผู้ที่ยังไม่เข้าใจให้เข้าใจได้นั่นแม้แต่พระเทศนากันแรกพระธรรมชักขปวัฒนสูตรนี่ก็มีการอุปมาว่าพระธรรมวินัยเหมือนล้อทำไมมันเหมือนล้อก็ล้อก็ไม่มีจุดต้นจุดจบมันเป็นวงกลมแต่ว่าล้อก็เป็นสิ่งที่ยังเคลื่อนไหวได้ไปได้ไปในทิศทางที่เรากำหนดได้มีการหมุนไปในทางที่เราต้องการดังการที่มันเป็นสิ่งที่ไม่มีจุดต้นไม่มีจุดจบแต่ว่าเป็นสิ่งที่หมุนไปได้มีการเคลื่อนไหวในทางที่สร้างสรรค์ได้ ก็เป็นเหตุปัจจัยพุทธองค์อุปมาพระธรรมเหมือนธรรมจักรก็เลยเป็นจักกะ ทีนี้การที่ว่าการอุปมาเป็นดาบสองคมเพราะว่าเรามักจะลืมไปว่าการอุปมาที่ชัดเจนไม่ใช่การพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นจริงนะที่สิ่งที่เป็นนามธรรมเรามองไม่เห็นเพราะว่าเหมือนกับกระโถนเหมือนกับไมโครโฟนอู้เพราะเราเห็นกระโถนชัดเราเห็นไมโครโฟนชัดเราโอ้เข้าใจแล้วสบายใจแต่เราก็ต้องไม่ประมาทต้องเป็นทบทวนอีกทีว่าเหมือนจริงไหมแล้วการที่สองสิ่งเนี่ยมันเหมือนกัน 100% มันก็คงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราอุปมาก็มักจะหมายถึงว่าสิ่งที่เหมือนก็มากกว่าสิ่งที่ไม่เหมือนแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ไม่เหมือนไม่มีเลยนะนั้นการ ความเข้าใจผิดในความคิดผิดเกิดเพราะการอุปมาผิดบ่อยๆเหมือนกันอย่างผู้ที่เชื่อว่ามนุษย์เราเปลี่ยนนิสัยไม่ได้ว่าก็มีภาษิตสนับสนุนใช่ไหมที่ว่าเหมือนลายของเสือโคร่ง เราทิ้งลายไม่ได้เออมันก็ในกรณีของลายของเสือใช่ชัดเจนแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเพราะสิ่งที่เราเอามาอุปมาจริงชัดเจนแล้วสิ่งที่เปรียบเทียบต้องจริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าเพราะลายของเสือไม่มีทางทิ้งได้ทอดได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์ที่เปลี่ยนไม่ได้ก็เป็นแค่การอุปมาดังนั้นเราต้องระมัดระวังในการอุปมาแต่ถ้าเราอุปมาได้ดีก็จะช่วยในการสื่อสารในการถ่ายทอดความหมายลุงพ่อชาเป็นผู้ที่อุปมาได้ดีมากได้เก่งมากอย่างเช่นท่านเคยสอนนะว่าผู้ที่ท้อแท้ในการปฏิบัติธรรมเหมือนกับคนที่เอามือไปล้วงของอยู่ในรู แล้วล้วงไม่ถึงก็สรุปแล้วว่ารูมันลึกทำไมจึงคิดว่ารูมันลึกทำไมไม่คิดว่าแขนมันเส้นมันสั้นแต่พอเราเข้าข้างตัวเองโอ้รูมันลึกมากมันล้วงไม่ถึงที่จริงมันไม่ใช่แขนมันสั้นต่างหากในการบางทีการปฏิบัติว่าโอ้ยมันยากมันไม่ถึงสักทีมันยากเกินไปมันลึกเกินไปจริงๆมันก็เป็นปัญหาความเพียรของเรายังสั้นไปก็ยังไปไม่ถึงเท่านั้นเองดังการอุปมาและทำให้เข้าใจได้ชัดขึ้นลุงพ่อชาท่านมองอะไรก็อุปมาอุปไมยหมดท่านเวลาเดินบินเดบาทท่านมักจะชี้นั่นชี้นี่ให้พระเห็นไหมมันก็เหมือนกันอย่างนั้นเหมือนกันอย่างนี้ท่านเคยเดินวันหนึ่งท่านก็บอกพระว่าคนส่วนมากเหมือนสุนัขแต่ท่านก็ไม่ได้มาบอกในพูดในทางดูถูกดูหมิ่นอะไรท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนสุนัขนอนก้องข้าวเปลือกหมาก็หิวอยู่ทั้งที่นอนบนก้องข้าวเปลือกเพราะไม่รู้จักข้าวไม่รู้จักทำวิธีทำข้าวสารและข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสวยได้แล้วทั้งที่อยู่กับข้าวเปลือกไม่รู้จักข้าวเปลือกไม่รู้จักข้าวสวยก็หิวอยู่อย่างนั้นท่านก็เหมือนกับเราอยู่กับธรรมะอยู่กับสิ่งที่พร้อมที่จะบำรุงจิตใจแต่เพราะไม่รู้จักและเพราะไม่คิดที่จะเอาสิ่งที่มีอยู่เป็นทุนในการพัฒนาชีวิตมันก็มีเหมือนกับไม่มีเรารู้สึกหิวโหยรู้สึกชีวิตเราบกพร่องแต่เราไม่รู้จะแก้อย่างไรที่ในการ ในการปฏิบัติมีธรรมะข้อหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงย้ำอยู่เสมอนั่นก็คือศีลคือเจตนาหมายถึงว่าหัวใจหรือสาระสำคัญของศีลธรรมคือเจตนาและในอีกกรณีหนึ่งพุทธองค์ตรัสไว้ว่ากรรมคือเจตนาสาระสำคัญของกฎแห่งกรรมคือเจตนานั้นเราสรุปได้แล้วว่าถ้าเราไม่รู้เท่าทันเจตนาตัวเองการจะที่จะปฏิบัติในทางที่ไม่ทุศีลแต่ว่าเป็นผู้ทรงศีลอย่างสม่ำเสมอคงเป็นไปได้ยากและเป็นไปไม่ได้เรื่องการที่เราจะเลี่ยงกรรมชั่วทำแต่กรรมดีถ้าขาดการรู้เท่าทันเจตนาตัวเองการ ตันกรองจิตนานี่มันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันดังนั้นการภาวนาการทำความเพียรทางจิตใจก็เพื่อเราจะได้เฝ้าสังเกตการเคลื่อนไหวของจิตเราก็จะจับตัวเจตนาทันในความรู้สึกอันนี้อาตมาจะอุปมาอย่างนี้ว่าพอเราปฏิบัติแล้วมันเหมือนจิตใจเลยมันจะเหมือนผิวน้ำหรือว่าเป็นน้ำนิ่งแล้วเหมือนจะมีปลาแล้วมันจะโผล่ขึ้นมาจากใต้น้ำแต่มันจะโผล่แบบ slow motion นะมันจะค่อยๆค่อยขึ้นแล้วเราเหมือนกับเราเป็นผู้นั่งที่ริมน้ำก็เห็นปลาโผล่ขึ้นมาซึ่งก็เราก็เห็นทันรู้ทันเห็นทันแล้วว่าเรามีโอกาสที่จะตัดสินว่าเราจะทำยังไงต่อไปแต่นี้ว่าอาตมาก็อุปมาความรู้สึกของผู้มีสติว่าในขณะที่มีสติแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมันจะเกิดขึ้นเหมือน slow motion เลยว่ามันจะช้าลงสักน้อยหนึ่งแล้วเราจะรู้ว่าโอ้นั่นคืออะไรนี่ว่าเจตนาร้ายเจตนาดีเราก็รู้ว่าโอ้นี่คือเจตนาแล้วพอเรามีสติอยู่การพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษนะมันก็เกิดขึ้นได้เพราะเรามีเวลาและการเลือกเฟ้นว่าอะไรจะสมควรทำและไม่ทำนี่มันก็เกิดขึ้นได้ในเวลานั้นดังการฝึกให้มีสติอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าการอยู่ในปัจจุบันคือจุดจบของการภาวนานั้นคือประสบความสำเร็จแล้วแต่การอยู่ในปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสำคัญของความก้าวหน้าในธรรมเพราะเราจะเข้าใจอริยสัจ4เป็นประสบการณ์ตรงจะพ้นจากความเข้าใจระดับทฤษฎีได้ในเมื่อเราสามารถอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง เราก็เห็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆของเราตามความเป็นจริงมากขึ้น นั่นแหละศีลคือเจตนาแล้วก็จะมีการงดเว้นจากการทำตามหรือการวิ่งตามเจตนาร้ายนี่เพื่อให้ชัดเจนเรามีเราก็สมาทานศีล5เป็นต้นก็มีสิกขาบทสิกขาบทฝึกหัด5ข้อ เพื่อช่วยให้เราได้รู้ทันเจตนาเรามีเจตนาที่จะเบียดเบียนเจตนาที่จะเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้เราจึงจะได้รู้ทันว่านี่เป็นเจตนาที่เป็นอกุศลคือเจตนาบางอย่างนี่มันก็รู้ตัวเจตนาแต่ว่ามันจะบุญจะบาปในบางทีในขณะที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ชัดเจนแต่ถ้าเรารู้ล่วงหน้าหรือมีหลักปริยัติหรือว่าหลักความรู้ว่าเกิดเมื่อไหร่นี่เป็นอันตรายเหมือนนั้นเจตนาที่จะผิดศีลแต่ละข้อนี่ก็เป็นเจตนาที่อันตราย คือเราจะเอาความรู้สึกของเราในขณะนั้นเป็นหลักไม่ได้แล้วยกตัวอย่างในสมัยปัจจุบันการทำสงครามก็เปลี่ยนรูปแบบจากสมัยก่อนทุกวันนี้ไม่ต้องเข้าสนามรบไม่ต้องใช้ดาบใช้หอกใช้อะไรเหมือนสมัยก่อนอย่างทุกวันนี้ผู้ที่ขับเรือบินหรือว่าผู้ที่ขับพวกโดรนที่ก็ห่างจากกับผู้ที่เป็นศัตรูหลายพันหลายหมื่นกิโลก็ไ อย่างเช่นพวกโดรนที่เขาใช้อเมริกาใช้ในปากีสถานอัฟกานิสถานนี่ผู้ขับผู้ควบคุมก็อยู่ที่อเมริกาและความรู้สึกของผู้ที่กำลังทำลายชีวิตของคนก็ลักษณะดูเกมมันก็เป็นเกมคอมพิวเตอร์เกมวิดีโอซึ่งมันก็น่าจะเป็นได้ว่าในขณะที่เขากดปุ่มแล้วเขาคลิกแล้วเขาทำอะไรอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็คงไม่มีความรู้สึกว่ากำลังฆ่าคนใช่ไหมแต่ใน อันนี้มันเป็นตัวอย่างที่ว่าเราสามารถทำบาปกรรมฆ่าคนได้โดยที่อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยถ้าเราอยู่ห่างไกลหรือว่าเราทำตามคำสั่งเป็นต้น ตอนเราจะเอาแต่แค่ว่าถ้าเป็นบาปน่าจะมีความรู้สึกไม่ดีในขณะที่ทำและถ้าเป็นบุญนี่น่าจะมีความรู้สึกที่ดีในขณะที่ทำไม่เสมอไปเพราะมีเหตุปัจจัยมีเงื่อนไขอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมากมายเราจึงต้องมีหลักปริยัติหลักทฤษฎี อย่างเช่นศีล5เป็นต้นเพื่อเป็นการพิจารณาว่าถูกหรือผิด ในการ การรู้เท่าทันเจตนาไม่ใช่สิ่งยากสิ่งง่ายมันเป็นสิ่งทำยากและน้อยคนที่คิดจะทำ แล้ว เพราะศีลธรรมของคนทั่วไปไม่เกิดจากการเฝ้าสังเกตเจตนาและการรับผิดชอบจากเจตนาการแสดงออกตามเจตนาศีลธรรมของคนทั่วไปของความผิวเผินในโอกาสไหนที่มนุษย์สามารถเปียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคนอื่นโดยไม่ต้องรับผิดชอบมนุษย์จะมนุษย์จะทำได้ง่ายมากคนที่ประพฤติตัวอย่างโหดร้ายตอนมีสงครามถ้าไม่มีสงครามอยู่ที่บ้านธรรมดาเขาไม่เคยคิดจะเบียดเบียนใครเพราะการทำความดีง่ายกว่าทำความชั่วแต่ศีลธรรมตัวที่กลัวบาปละอายตัวบาปจริงๆนี่ยังไม่มีเขาเป็นศีลธรรมระดับสังคมเกิดจากความกดดันหรือว่าสิ่งอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมแต่ศีลธรรมจะเป็นศีลธรรมที่มั่นคงต้องเกิดจากภายในต้องเกิดจากความเข้าใจในเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องการเคลื่อนไหวของจิตใจความเจริญความเสื่อมความอันที่จิตใจจะสูงขึ้นหรือจะต่ำลงอันนี้ผู้ที่ภาวนาผู้ที่จะสนใจมองสนใจดูเรียนรู้จากประสบการณ์ภายในเท่านั้นที่จะได้หลักนิสินธรรมในทางพุทธศาสนาเรามีเอกลักษณ์หลายข้อที่ทำให้แตกต่างจากศีลธรรมในลัทธิหรือศาสนาอื่นอย่างเช่นข้อแรกที่สำคัญมากก็คือศีลธรรมต้องเกิดจากความสมัครใจต้องเกิดจากตัวเราเองถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะกลัวการลงโทษ จะเป็นการลงโทษแบบทางการติดคุกติดตารางจะเป็นการลงโทษโดยคนรังเกียจหรือคนดูถูกถ้าหากว่าเราไม่ทำเพียงเพราะกลัวการลงโทษเรายังไม่ถือว่าเป็นศีลธรรมในไม่ใช่ตัวศีลในจิตใจของคนแล้วศีลจะกำหนดยังไงคือศีลจะต้องเป็นคุณธรรมที่นำไปสู่สมาธิและปัญญาเพราะว่าศีลสมาธิปัญญาไตรสิกขาในพุทธศาสนาถือว่าเป็นระบบองค์รวมแยกออกจากกันไม่ได้นั้นผู้ที่จะรักษาศีลต้องมีปัญญาและก็จะต้องมีคุณธรรมฝ่ายสมาธิสนับสนุนและต้องเป็นไปเพื่อสมาธิที่มีศีลและปัญญาสนับสนุน อีกสองข้อที่เป็นข้อสังเกตและเป็นเอกลักษณ์ของศีลธรรมข้อแรกก็คือไม่มีความยึดติดด้วยตัณหาคือไม่รักษาศีลเพราะอยากได้อะไรสักอย่างตั้งแต่เรื่องหยาบๆคือต้องการมีหน้ามีตาในสังคมต้องการผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างจากผู้คนแวดล้อมแต่ก็ยังไม่ใช่ตัวศีลเพราะว่ายังเป็นเงื่อนไขอยู่แล้วก็ไม่ยึดถือโดยมานะและถือตนยกตนข่มท่านถ้าเราถือว่าเราเป็นผู้ทรงศีลเพราะฉะนั้นเราดีกว่าคนที่ไม่ถือศีลอันนั้นพุทธองค์เรียกว่าเป็นความคิดของพาลไม่ใช่ความคิดของบัณฑิตดังเรื่องการรักษาศีลเอาเป็นเรื่องละเอียดพอสมควรไม่ใช่ว่ามีข้อห้ามทำอย่างนี้ห้ามทำอย่างนี้อาจจะเป็นการจัดสรรความเป็นอยู่ในสังคมสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างด้วยความระมัดระวังและด้วยความตั้งใจจะคัดกราวกายวาจาของตนเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศในครอบครัวในชุมชนที่เอื้อที่สุดต่อสิ่งดีงามทั้งในตัวเราและก็ในคนรอบข้างและก็เป็นไปเพื่อการฝึกจิตใจให้ปราศจากความเดือดร้อนหรือความการมองตัวเองในแง่ร้ายหรือการรู้สึกมีผิดเพราะการกระทำและการพูดเพราะผู้ที่จะเจริญในธรรมะขั้นสูงต้องเป็นเพื่อนกับตัวเองต้องรักตัวเองที่นี่ในชีวิตประจำวันถ้าเรามีการกระทำและการพูดที่ไม่น่าเคารพไม่น่ารักเราก็เคารพตัวเองได้ยากรักตัวเองได้ยากพื้นฐานของการปฏิบัติในขั้นสูงจะไม่มีนี่การปฏิบัติจึงอยู่ที่การสังเกตการเรียนรู้จากประสบการณ์หลวงปู่มั่นเคยสอนลูกศิษย์ลูกหาว่าธรรมะมีอยู่ทุกย่อมย่าหมายถึงว่ามองทั้งไหนถ้าเรามองเป็นมันก็จะเป็นธรรมะหมดเลยอย่างในชีวิตประจำวันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กระตุ้นจิตใจที่เราก็จะป้องกันจิตใจอย่างไรและจิตใจให้จิตใจเราเป็นบุญเช่นเราดูข่าวถ้าเราดูข่าวต้องถามตัวเองว่าดูเพื่ออะไรดูมากน้อยแค่ไหนจึงจะพอดีสำหรับความต้องการแล้วอะไรคือข่าวแม้แต่คำนี้ทุกวันนี้ตอบยากเพราะว่าในสมัยก่อนได้ก็มีการแบ่งแยกระหว่างข่าวกับการบันเทิงแต่นี้ก็กลายเป็นข่าวกับบันเทิงก็กลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลายอย่างที่สมัยก่อนจะถือว่าเป็นเรื่องบันเทิงตอนนี้ก็กลายเป็นข่าวนั้นเราก็ต้องมาดูตรงนี้ด้วยแต่เมื่อเราดูข่าวเราต้องคอยเฝ้าสังเกตจิตใจเราด้วยมาดูข่าวกับทางการเมืองแล้วก็เกิดอารมณ์โกรธหรือว่าท้อแท้หรือว่าเบื่อหน่ายก็เรียกว่าดูข่าวไม่เป็นนะเพราะว่าไม่ได้รักษาจิตใจให้อยู่ในทางกลางนั้น ทีนี้ก็เป็นการท้าทายเหมือนกัน ดูข่าวความรู้สึกของเราในขณะที่ดูข่าวเป็นยังไงไหมมันเป็นกุศลมันเป็นอกุศลแล้วก็ค่อยสังเกตตัวเองอยู่เรื่อยคือนี่คือการปฏิบัติคือไม่ใช่ว่าเปิดข่าวแล้วก็ดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็คือการปฏิบัติธรรมแต่เราดูข่าวแล้วก็ต้องดูแลจิตใจเราไปด้วยถ้าดูข่าวแล้วรู้สึกรำคาญรู้สึก บื่อหน่ายรู้สึกซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็ดูทำไมนี่การยิ่งจะเป็นข่าวที่สนับสนุนให้เราแบ่งแยกว่าเราว่าเขาว่าเราถูกเขาผิดเดี๋ยวก็ต้องระวังก็ทุกวันนี้คนจิตใจคนเนี่ยมีสิทธิ์จะแคบลงเพราะว่าเมื่อสังคมบริโภคให้ทางเลือกมากเรามักจะเลือกไอ้ที่มันตรงกับความคิดของเราเพราะมันมีทางเลือกมากแทบจะไม่จำเป็นต้องฟังคนที่มีความคิดไม่เหมือนกับเราเลยฟังได้ฝ่ายเราดูได้ฝ่ายเราอะไรที่มันตรงกับทิฏฐิตรงกับความเห็นของเราอยู่แล้วยิ่งฟังยิ่งมั่นอยู่ในแนวทางของตัวเองยิ่งไม่เข้าใจฝ่ายอื่นเรื่องเป็นสิ่งที่เราต้องระวัง อย่างเพื่อแก้แล้วคนจะพยายามอ่านพยายามฟังคนที่เก่งๆที่ฉลาดที่มีความคิดตรงกันข้ามกับเราซึ่ง ในอาตมาเคยชอบในก็เป็นนโยบายของหนังสือพิมพ์มีคุณภาพของอังกฤษทั้งนานแล้วว่าถ้าเป็นหนังสือพิมพ์ที่เอียงขวาเลยก็ต้องเอานักวิจารณ์ที่เอียงซ้ายมาเขียนบทวิจารณ์เป็นประจำถ้าเป็นหนังสือพิมพ์เอียงซ้ายก็ต้องมีบทไอ้คนทางฝ่ายขวามาเขียนเป็นประจำนี่เป็นนโยบายที่เข้าท่าดีคือไม่ใช่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวเราก็ต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน คือทางระบบประชาธิปไตยแล้วเธอความเจริญก็เกิดจากคนมีความเห็นต่างๆนานามาคุยกันมาพูดกันมาถกเถียงกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันเพราะการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความคิดดีฝ่ายเดียวมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยอาตมาจริงๆชอบที่ชอบคุยกับคนที่ไม่นับถือศาสนาเลยแล้วคนที่ปฏิเสธศาสนาแล้วคนที่นับถือศาสนาเออมันรู้สึกมันดีฮะมันก็เข้าใจของเราเองชัดขึ้นเพราะบางสิ่งบางอย่างที่เราทำมานานแล้วคิดมานานแล้วรู้สึกมันชัดเจนมากมีลืมไปว่าสำหรับคนหลายคนอาจจะไม่ชัดเจนแล้วเปรียบเทียบกับเหตุผลที่เราใช้เป็นประจำสมมุติว่าเราใช้เหตุผล A B C D E F G H นะพอเราใช้กระบวนการอย่างนี้เป็นประจำทุกวันเราคล่องมากสุดท้ายเราก็จะพูดA G Z อะไรอย่างเงี้ย A G Z ซึ่งสำหรับเราเนี่ย A ตัวที่ไม่พูด B C D E มันก็ชัดเจนมากอยู่แล้วใช่มันชัดเจนสำหรับตัวเราแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเรียนไม่เคยฝึกมาก่อนเอ๊มันก็โดดได้มั้งจาก A ถึง G มันไม่เห็นมีเหตุผลอะไรเลยสำหรับเรามันมีเหตุผลแต่มันเหตุผลที่ชัดเจนซะจนไม่น่าจะต้องพูดอย่างนี้มันจะมีบ่อยที่ทำให้คนเถียงกันไม่ค่อยรู้เรื่องกันเพราะความประมาทว่าเหตุผลบางข้อนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนเสียจนไม่น่าจะต้องพูดแล้วก็จึงเกิดความรำคาญทำให้เขาไม่เข้าใจมันพูดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าหูมันก็ต้องกลับมาดูการพูดของเราในความประมาทของเราดังการพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่คำว่าพุทธะแปลว่าตื่นอิทธิพลของภาษาสันสกฤตมันแพร่หลายทั่วโลกอย่างที่รัสเซียเนี่ยนาฬิกาปลุกก็เรียกคำว่าพุทธะมันก็รากศัพท์จากคำว่าพุทธะผู้ตื่นแต่ในพอพบศัพท์นี้ไปถึงรัสเซียก็กลายเป็นชื่อของนาฬิกาปลุกแต่ความหมายคือตื่นนั้นเราเป็นชาวพุทธเป็นผู้มีอุดมการณ์พยายามตื่นต่อความจริง ไม่ใช่เอาแต่ความจริงที่สบายใจแล้วก็ปฏิเสธความจริงที่ไม่อยากฟังเราต้องเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพราะพุทธองค์ก็สอนแล้วว่าความสงบอยู่ที่ความเข้าใจนี่ถ้าชีวิตถ้าสังคมบันบวนไม่สงบหรือว่าครอบครัวบันบวนไม่สงบเราต้องมองดูที่ความเข้าใจกันเราเข้าใจเราแล้วหรือยังเราเข้าใจเขาแล้วหรือยังเขาเข้าใจเขาแล้วหรือยังเขาเข้าใจเราแล้วหรือยังนะว่าสำคัญที่ความเข้าใจกันถ้าเราไม่เข้าใจตัวเองแล้วว่าจะไปน้อยใจเสียใจว่าไม่มีใครเข้าใจเราได้ยังไงเมื่อตัวเองก็ยังไม่เข้าใจตัวเองซะเลยดังการที่จะเข้าใจตัวเองก็ไม่มีอะไรมากก็ต้องให้เวลาฝึกให้อยู่ในปัจจุบันให้มีสติให้รับรู้ต่อสิ่งที่ปรากฏอยู่ในจิตใจตัวเราไม่ต้องไปตัดสินตัวเองโอ้คิดได้ยังไงแย่มากหรือไม่ต้องอายก็ถือว่าเป็นผลกรรมความคิดพูดขึ้นมานี่ก็เป็นผลกรรมหมายถึงว่าเพราะเราเคยคิดอย่างนี้มาก่อนเพราะเราเคยทำอย่างนี้มันเป็นร่องจิตใจมันก็ตกร่องแต่สำคัญที่ว่าเมื่อความคิดเกิดขึ้นเราจะรู้แล้วปล่อยหรือว่าเราจะยึดมั่นถือมั่นเพราะโดยปกติจิตที่ขาดการฝึกอบรมพอเกิดความคิดพุ่งขึ้นมาจะวิ่งตามเลยมันเร็วมากไอ้การที่จะฝึกให้ว่าความคิดเกิดขึ้นเหมือนที่อุปมาเมื่อกี้นี้เหมือนกับปลาที่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นต้องเข้าไปจับนั่นเป็นศิลปะเป็นวิชาที่ฝึกแต่ยากถ้าทำได้แล้วจะดีมากๆพุทธองค์ตรัสไว้ว่าไม่มีศัตรูที่ไหนที่โหดร้ายหรือที่น่ากลัวเท่ากับจิตใจตัวเองที่ขาดการฝึกอบรมและไม่มีเพื่อนที่ไหนที่จะดีเท่ากับจิตใจตัวเองที่ฝึกอบรมดีแล้วพอเราจิตใจเราได้รับการฝึกแล้วมีที่พึ่งภายในไว้ที่ไหนก็ไม่มีคำว่าเหงาเลยเพราะว่ามันไปที่ไหนก็รู้สึกว่ามึงอยู่ที่นี่อยู่ที่ปัญญาประทีปรู้สึกว่าเราอยู่ที่นี่เดียวนี่เราไปกรุงเทพเราก็อยู่ที่นี่เดียวนี่ความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่เดียวนี่ก็เป็นประจำสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็เป็นรู้สึกนอกตัวฮะมันเข้าไม่ถึงตัวเราเพราะตัวเรามันมีหลักแล้วไปที่ไหนเราก็มีหลักการในส่วนที่ควรจะอนุโลมควรจะปรับตัวเราก็ปรับตัวไปแต่ส่วนที่ปรับตัวแล้วจะทรยศหรือจะกระทบต่อหลักชีวิตเราไม่ทำคือการหาความปล่อยวางการพอดีในการอนุโลมและการปรับตัวนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมไปเข้าไปในสิ่งแวดล้อมที่ไหนทำตามทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันง่ายปฏิเสธทุกอย่างมันง่ายแต่ว่าการจะปรับตัวในส่วนที่สมควรปรับตัวไม่ปรับตัวในสิ่งที่ไม่สมควรปรับตัวนั่นก็คือวิชาที่เรียนได้ยากแต่สมควรจะเรียนจะเรียนได้เพราะเราก็ต้องมีหลักของเราเลยเหมือนที่อาตมาเคยอุปมาบ่อยๆเหมือนกับว่าเรากำลังจะเดินทางออกจากปัญญาประทีปก็จะต้องการจะกลับกรุงเทพไม่รู้จักทางถามใครว่าถ้าไปเลี้ยวขวาไปทางสระบุรีถูกไหมใครที่รู้จักทางก็ตอบได้ทันทีว่าถูกจะไปกรุงเทพต้องผ่านสระบุรีไปทางโคราชถูกไม่ถูกไปโคราชไม่ถึงกรุงเทพสักทีตอบได้ง่ายตอบได้ทันทีไม่ต้องคิดมากรู้ว่าไปกรุงเทพต้องผ่านสระบุรีแต่ถ้าเพื่อว่าเราไม่มีจุดหมายปลายทางอยากขับรถเล่นถามว่าวันนี้ผมเนี่ยจะขับรถเล่นเดี๋ยวจะไปทางสระบุรีถูกไหมเราไม่รู้จะตอบยังไงฮะเราจะไปโคราชถูกไหม อนนี้ไม่มีคำว่าถูกไม่มีผิดอยากขับรถเล่นไปทางสระบุรีก็ได้ไปทางโคราชก็ได้แล้วแต่นะคือมีคำว่าถูกและผิดได้เพราะมีจุดหมายปลายทางไม่มีจุดหมายปลายทางคำว่าถูกกับผิดไม่มีความหมายเพราะในชีวิตของเราจะกำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิดจะต้องมีจุดหมายปลายทางต้องมีหลักต้องมีอุดมการณ์จะต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิที่สำคัญตรงนี้ก็คือเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์จะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงด้วยความเพียรเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์แล้วก็ เชื่อมั่นว่าทุกข์เกิดจากกิเลสตราบใดที่เรายังมีกิเลสอยู่ความสำเร็จในด้านอื่นของชีวิตมันจะไม่ให้ความสุขที่แท้จริงแก่เราได้ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสุขเลยมันก็ได้เหมือนกันแต่จะเป็นความสุขที่เป็นที่พึ่งทางใจจะเป็นความสุขที่ไว้ใจได้แน่วแน่ได้ต้องมีการฝึกลดละกิเลสไปด้วยเพราะกิเลสพร้อมที่จะทำลายพร้อมที่จะคอยกัดคอยทำร้ายความสุขของเราได้ตลอดเวลาในเรื่องเมื่อเราเห็นว่าสิ่งที่ต้องการในชีวิตความสุขที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นในจิตใจที่ไม่มีกิเลสและจิตใจที่กำลังปล่อยวางกิเลสเท่านั้นมันเรามีจุดหมายปลายทางในการทำงานในการดำเนินชีวิตทางโลกเราก็จะได้ไม่ลืมว่าแค่นี้ไม่พอเราก็ยังจะต้องมีการก้าวหน้าในธรรมมีการปล่อยวางกิเลสไปด้วยจึงจะดีพุทธองค์บอกว่าเอาแต่โลกภายนอกอย่างเดียวไม่รับผิดชอบต่อชีวิตด้านในเหมือนคนตาข้างเดียวเรียกว่าพิการและถ้าเอาแต่ด้านไหนไม่เอาด้านนอกชีวิตผู้ครองเรือนก็ลำบากเหมือนกันเดือดร้อนก็คงไปไม่รอดก็พิการพระพุทธองค์จึงหาแล้วขอให้เราหาความพอดีระหว่างภายนอกภายในเรื่องการทำงานการทำหน้าที่ทางโลกและการทำหน้าที่ทางธรรมเอาวันนี้ก็สำหรับเช้านี้ก็คงพอสมควรเก็บเวลาคนที่ลอง